Ye, hayi kungakho liqiniso lelo ngoba ekuseni namhla bavuke bebuya e-ofisini lezo bhala incwadi zokuthi sebethenduka lapha ekade bekhalele khona umsebenzi. Bazibuyele bodwa abazange bafoswe kumbe balandele ukuthi kubhale isivumelwano. Laba ngabantu abathe bona sebetshiya i-strike babuye bazosebenza. Njengoba ngaphambilini ngingakhuluma ukuthi isibhedlela hhayi esisebenzeka nje kodwa kusebenzeka gadalazi. Yikho la amadokotela azanceda kakhulu. Ngokuthi babuye esibhedlela. Sibona nalamhla emini nje abaningi baphendukile. Kusasa nje kuzakhanya kucace ukuthi bangaki abantu ababuyeleyo kodwa hayi kukhanya babonakala.
Okutsho ukuthi lamhlanje bekusebenzeka bekungani kulabantu yini ababuya bezoyelatshwa?
Hayi abantu namhlanje bebebhalisa nje incwadi bazaqalisa ukusebenza kakhulu kusasa. Namhla bekusayenzwa lokho okuthiwa i-paper work ngesikhiwa. Kodwa ke into ozayibona ke ngesikhatshana ukuthi sizavula indawo lezi ebezivaliwe njengabo outpatient ukuthi abantu bazuze ukwelatshwa ngoba abantu besebeswela ukuthi bangaya ngathi. Yinto esikhangelele ukuthi sizayenza le amalanga abuyayo.
Likhangelele ukuthi lingavula nini kusasa yini?
Hayi kusasa kumbe ngolwesithathu sizaziswa sizabhalisa sibhale incwadi sikhuluma ukuthi hayi ngelangeli nje kuyaqala ngolwesithathu kumbe kuyaqasha ngolwesine abantu sebengabuya. Kodwa kathi sisabona inano lamadokotela la ukuthi mangaki ukuthi senelise ukuvula le nto.
Like lakhulumisana yini labo asebephendukile?
Ye bafikele ezandleni zami abangike baqalisa umsebenzi bengayibonanga mina kuqala. Bafika umthetho lo kahulumende ukuthi kumele babhale incwadi babuye kimi bazobona. Khulume labo ngibasayinile ukuthi sokule ncwadi esayinwayo ukuthi ku-lift ngesikhiwa kuthiwa ku-lift indebela ngazi ku-lift suspension le ebikhona. Leyo ncwadi ke ngayisayina ke hayi i-suspension isiliftiwe umuntu usengaqalisa ukusebenza.